vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Savez slijepih Crne Gore realizuje projekat Biraj pristupačnost, koji je financijski podržan od Evropskog saveza slijepih. Saznajemo večeras detalje. Nastavljamo priču o ljudima s invaliditetom u književnosti. Iz pera doktoranta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stručnog saradnika na Odsjeku za srpski jezik i književnost u Nikšiću, Radoja Femić, večeras više saznajemo o Borgesu. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras se pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Lik. I snova ona stara, ali jas. konova, uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažore. Po rubu duge hoda si, na dlanu mraza kupi si. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći glas. Sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad, da osmeh navrati u grad. Dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad. Sudbinom sebi proreći i biti povod ponekad, da osmeh navrati u grad.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, Savez lijepih Crne Gore realizuje projekat Biraj pristupačnost, koji je finansijski podržan od Evropskog saveza slijepih. Pojedinosti nam saopštava stručni saradnik za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Katarina Bigović.
Riječ je o projektu koji na neki način treba da unaprijedi sam proces sam izborni proces za osobe oštećenog vida. Ovdje je značajno spomenuti da je dio našeg projekta u stvari dio aktivnosti koja realizuje i par zemalja Evropskog saveza slijepih, među kojima su ove godine Poljska, Slovačka, Grčka i Bugarska i Crna Gora kao jedina država izvan Evropske unije. Razlog zbog čega će ovih pet država sprovoditi aktivnosti jeste što će u svakoj državi da se održe parlamentarni izbori, kao i lokalni izbori, jeli naravno u pojedinim opštinama, kao što je slučaj i u Crnoj Gori. Zbog čega smo izabrali baš ovu godinu i šta sve želimo postići projektom? Upravo ono što želimo jeste da i same osobe s invaliditetom, odnosno osobe oštećenog vida, građani i građanke koji učestvuju u izbornom procesu, da podignemo njihov nivo svijesti o značaju učešća u političkom životu. Dakle, osobe oštećenog vida su i dalje nesamostalne, zavise od drugih osoba i na neki način imaju i ograničeno samostalno donošenje odluka, pa je takav slučaj i na glasanju na izborima. Često se osobe oštećenog vida oslanjaju na članove porodice koji nekad mogu uticati i na njihovu volju. Kako bi se svi postulati jednog izbornog procesa, da kažemo, mogli realizovati i kako bi bili upotpunjeni, a to je da osoba samostalno i tajno glasa, Savez slijepih je uputio i preporuke za unapređenje izbornog procesa Državnoj izbornoj komisiji, o čemu su slušalci imali prilike da slušaju, ali evo napomenut ću ključne, da kažem, stvari, a to je izmjena šablona koji bi trebao da bude u tamno-plavoj boji kako na fascikli ne bi ostao trag olovke kojom se zaokružuje partija, lista ili pojedinac, da na prorezima oko brojeva postoje metalni prstenovi, tako da krug, odnosno trag olovke na obodu kružnog proreza također ne bi postojao, da se na svakom biračkom mjestu nađu svakako dva šablona za slučaj da osoba oštećenog vida zažali da glasa od kuće i da se na svakom biračkom mjestu nađu i brošure na Brajevom pismu koje prate sadržaj glasačkog listića i na taj način svaka osoba oštećenog vida na dan izbora i na dan dolaska na biračko mjesto može da se upozna sa sadržajem glasačkog listića. Druga naša preporuka bila je da se koristi faksimil, odnosno da se omogući osobama oštećenog vida, iako to zakonski nije regulisano, da im se omogući korištenje faksimila kao potpisa, prvenstveno zbog toga što osobe prolaze kroz jedan vid, jeli, elektronske identifikacije, te stoga ne bi bio problem da se omogući faksimil i prihvati kao validan potpis, jer u slučajevima kada se to ne dozvoljava, zaista dolazi do vrijeđanja urođenog dostojanstva jedne osobe oštećenog vida. I treći detalj jeste detalj koji je jako bitan za samostalno kretanje osoba oštećenog vida, a to je pristupačnost i orijentacija u prostoru na biračkom mjestu. Iako ste upoznati da prema pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica sa invaliditetom, trebaju da budu postavljene taktilne trake vodilje. U ovom slučaju smatramo da taktilne trake vodilje ne bi imale pravu svrhu i namjenu, prvenstveno zbog toga što biračka mjesta ne služe samo za taj dan izbora, već i za druge svrhe, i to su uglavnom škole ili mjesne zajednice, tako da bi to montiranje i demontiranje taktilnih traka zaista oduzelo i puno vremena i bilo veliki ekonomski trošak. Te je naša preporuka da se umjesto traka vodilja postave etisoni, odnosno da se od običnog etisona za podne površine isijeku i postave trake negdje širine od 30 do 40 cm, koje bi usmjeravale osobe oštećenog vida od ulaza na biračko mjesto do stola gdje je birački odbor, od stola gdje je birački odbor do kabine za glasanje i od kabine za glasanje do glasačke kućije. Na ovaj način bi se osobama zaista omogućilo ne samo pristupačno, već i tajno glasanje, ali i mogućnost da oni to urade samostalno. Mi smo ovim projektom uključili osobe oštećenog vida i predstavnike izbornih komisija, kako državne, tako i opštinskih. Treninzi za osobe oštećenog vida planirani su za sve članove Saveza slijepih, odnosno lokalnih organizacija u gradovima koji pokrivaju lokalne organizacije u Crnoj Gori. Već prošle sedmice smo održali prvi trening, i to je bio trening za članove organizacije osoba oštećenog vida iz Nikšića, Šavnika i Plužina i Pljevlja i Žabljak, tako da su oni već u srijedu mogli da se upoznaju sa ovim našim, da kažem, i preporukama i idejnim rješenjima. Osim ovog treninga, već dakle 23. utorak bit će održan trening u Beranama, potom 25. u četvrtak će biti održan trening za organizaciju slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, organizaciju slijepih za Cetinje, a onda već početkom jula i krajem jula će biti organizovano i za Bijelopolje i Mojkovac, kao i za naše organizacije iz južne regije Crne Gore. Na ovom treningu naši učesnici, odnosno osobe oštećenog vida, imale su priliku da se upoznaju sa zakonskim rješenjima, odnosno sa regulativom i sa svojim pravima koja im stoga proističu. To su prije svega Konvencije Ujedinjenih nacija osobama sa invaliditetom, zatim Zakon o zabrani diskriminacije, možda ono najvažnije, a to je Zakon o izboru odbornika i poslanika, gdje smo se najviše fokusirali na tri člana, dakle na član 68, 84 i 85. Također imali su priliku da se upoznaju i sa nekim dobrim praksama iz zemalja članica Evropskog saveza. Također smo prikazali jedan video spot koji je kreiran, kao i brošuru. I na kraju možda i ono najvažnije kada je u pitanju ovaj trening jeste simulacija, odnosno primjena šablona pri glasanju. Svaka osoba oštećenog vida koja je bila polaznik treninga imala je priliku da glasa uz pomoć novog šablona i zaista su njihove impresije bile zadovoljavajuće. Ono što su prvo primijetili jeste da je mnogo tvrđa korica samog šablona, odnosno fascikla, i da se na njoj nalaze prstenovi, ali i da pored prstenova ima i oznaka na Brajevom pismu prema broju, odnosno rednom broju iz glasačkog listića. Ono što je jako značajno jeste da su svi imali priliku da pokušaju da glasaju i da su svi složili da je zaista potpuno tajno. Pojedini koji su došli uz pomoć asistenata na ovaj trening su i svojim asistentima davali i govorili da li je ostao otisak hemijske, da li se nekako može vidjeti za koga sam glasao. Tako da je zaista onako trening protekao u tom dijelu jako burno, jer su svi bili manje ili više srećni zbog te činjenice da će, nadamo se, moći da glasaju na ovaj način na sljedećim izborima. I ono što je značajno je da su pokušavali da taj glasački listić okrenu i izokrenu u okviru šablona, međutim on bi u svakom slučaju u bilo kojem, da kažem, slučaju postavljanja glasačkog listića u šablon, on ne bi bio adekvatan, dijelovi papira bi bili osjetljivi na dodir i mogli bi osobe da znaju da nije postavljeno onako kako treba, tako da su ishvatili da u stvari onako šablon listić kako se postavi u šablonu, da je u stvari mora, da kažem, da legne na sve te četiri strane šablona. Također, osim samog čina za okruživanje na tom šablonu koji su mogli da probaju, također su izvadili taj list iz šablona, presavili ga bilo jednom, bilo dva put ili tri put kako je neko želio i ostavili jeli kupon koji će kada dođe do glasačke kutije neko već odcijepiti. Tako da smo na ovaj način imali zaista dobru simulaciju kako će izgledati glasanje uz pomoć novog šablona koji će, nadamo se, biti dostupan u svim gradovima u Crnoj Gori na predstojećim izborima. Osim ovih treninga, važno je napomenuti da ćemo imati treninge sa izbornim komisijama, već 30. juna trening sa državnom izbornom komisijom, a onda od početka do kraja jula ćemo održati 5 treninga sa opštinskim izbornim komisijama. Kada je riječ o planu tih treninga, opet ćemo se fokusirati na zakonska rješenja i kako su, da kažem, i neka iskustva iz regiona i također iz zemalja Evropskog saveza slijepih, i pokušat ćemo da objasnimo sa kojim poteškoćama se trenutno suočavaju osobe oštećenog vida kada je u pitanju samostalnost i tajnost glasanja, tako da ćemo se fokusirati na ove tri izmjene koje smo inicirali kod Državne izborne komisije, dakle kada je u pitanju šablon, korištenje faksimila i postavljanje smjernica za lakše kretanje u okviru biračkog mjesta, tako da se nadamo da će svima biti jasnije i da će svi moći da steknu utisak, odnosno da se negdje postave, da kažem, i u kožu same osobe oštećenog vida u okviru te jedne prezentacije i da će sve to podići svijest o značaju unapređenja izbornog procesa za osobe oštećenog vida. Ono što još možemo najaviti jeste da je u fazi priprema za snimanje video spota koji će također pokazati na koji način su osobe oštećenog vida do sada ostvarivale svoje biračko pravo, na koji način će to ostvarivati ukoliko dođe do izmjena, i mi se nadamo da ćemo u toku mjeseca, već krajem jula, početkom avgusta, krenuti sa prikazivanjem ovog video spota i da ćemo eto upravo tih nekih 20 dana prije izbora, shodno da su izbori već raspisani, dakle 30. avgusta, moći negdje da utičemo i da pokažemo i drugim osobama i cijeloj društvenoj zajednici na koji način se sve može unaprijediti i kako osobe oštećenog vida mogu glasati na ravnopravan način, da kažemo, dostojanstven prije svega, a uz postulate samog izbornog procesa da sve bude tajno i samostalno. Preostaje nam dakle dosta rada, obzirom da se izbori bliže i da nema mnogo vremena, mi ćemo se zaista truditi da sve što je do nas prikažemo onako kako treba, da riješimo sve nedoumice ukoliko ih bude i da na neki način omogućimo, ako ne u potpunosti, a onda u vrsti nekog, da kažem, i neke pilot aktivnosti, naročito kad su u pitanju etisoni, dakle, zaista bi nam uspjeh bio da to budu pilot aktivnosti na nekim određenim biračkim mjestima kako bi se to sve pripremilo, a onda već jeli za sljedeće izbore bismo mogli da imamo jednu, da kažem, 100% pristupačnost i 100% učinak za samostalno i tajno glasanje osoba oštećenog vida. Za sve dodatne informacije slobodno možete i posjetiti sam sajt Saveza slijepih Crne Gore i Facebook stranicu na kojoj redovno izvještavamo, ali naravno ja pozivam i naše članove ukoliko žele da mogu da se informišu i da pozovu Savez slijepih vezano za ovu aktivnost.
Bit će kasno da
te opet zavolim. Neću te sanjati, neću trebati, meni više ništa neće značiti. Kad te srce za mnom zavolim, zavolim. Zaborave, kad te srce za mnom zaboli, zaboli.
U minutima koji slijede iz pera doktoranta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stručnog saradnika u nastavi na odsjeku za srpski jezik i književnost u Nikšiću, Radoja Femića, saznaćemo nešto više o Borgesu.
Razgovor o slijepim književnicima gotovo je nezamisliv bez spominjanja Jorge Luisa Borgesa, jednog od najznačajnijih argentinskih pisaca, a rekli bismo i uopšte pisaca svjetske književnosti u 20. vijeku. Borges je rođen avgusta 1899. godine u Buenos Airesu, a umro je 14. juna 1986. godine u Ženevi. Smatra se jednim od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Njegova su djela bila od presudne važnosti za afirmaciju hispanoameričke književnosti. Ogroman utjecaj imao je na brojne pisce, kao i na svetske književne pravce. Izuzev proznih dijela, pisao je poeziju, ali i književnu kritiku. Njegovo djetinjstvo i odrastanje obilježilo je značajno obrazovanje i razvijanje raskošne kulture. Najprije se obrazovao u porodičnom okruženju, zahvaljujući ogromnoj biblioteci koju su posjedovali njegovi roditelji, i koja je naravno bila ostvarena na engleskom jeziku, što je također doprinosilo njegovom formiranju kao poliglote i kao poznavaoca drugih kultura. Od malih nogu je formirao svoju intelektualnu umjetničku ličnost, zahvaljujući čemu možemo da kažemo da je gotovo raritetno već sa 9 godina počeo da prevodi. U pitanju je recimo književno djelo Oscara Wilda, Srećni princ. Kad je napunio 15 godina sa porodicom se preselio u Pariz, a po preseljenju najveću pažnju posvetio je učenju francuskog jezika. U ovom periodu njegovog života najviše se interesovao za filozofiju i za literaturu, prevashodno za literaturu 19. vijeka. Kada je počeo Prvi svjetski rat, on je s porodicom bio primoran da se preseli u Švajcarsku, gdje su ostali punih 5 godina. Nakon toga iz Švajcarske su se preselili u Španiju i upravo u Španiji Borges se aktivnije posvetio građenju svoje književne karijere, tako što je 1923. godine objavio svoje prve pjesme. Nakon toga se vraća u Argentinu gdje pokreće rad časopisa Proa i Prizma, a 1927. godine osjetio je prve znakove slabljenja njegovog vida, što će u sljedećim godinama sve više uzimati maha. Također, na početku svoje književničke karijere bio je veoma politički angažovan, pisao je kritičke članke protiv totalitarističkih sistema, a kasnije će sve više se distancirati od aktivnog političkog učešća i čak naglašavati svoju anarhističku prirodu i anarhističko razumijevanje politike. Bio je u članstvu Društva argentinskih pisaca, čak i 1950. godine izabran za predsjednika ovog društva, i to je imalo značajnog odjeka za njegovo stvaralaštvo i za njegovu društvenu ulogu, budući da je preko tog društva argentinskih pisaca na neki način uspio da etablira svojevrsni književni i društveni pokret koji se veoma često oglašavao ne samo o stvarima esnavske prirode, nego i o određenim političkim pitanjima i dilemama svog vremena. Njegova prva supruga zvala se Elsa Miljani i to je zapravo njegova prijateljica gotovo iz djetinjstva. Oženio se 1967. godine, međutim brak nije dugo potrajao i nakon 3 godine se vratio majci sa kojom je živio do kraja njenog života. Za njegovu biografiju važno je napomenuti da je njegov drugi brak iz 1986. godine sa ličnom sekretaricom Marijom Kodama bio važan zbog toga što će nakon njegove smrti ona preuzeti staranje o intelektualnoj zaostavštini koju je Borges ostavio i naravno brinuće o njegovom statusu u hispanoameričkoj literaturi. Preminuo je, kao što smo već rekli, 1986. godine, sahranjen je na groblju u Ženevi. 2009. godine uobličila se inicijativa o prenošenju njegovih posmrtnih ostataka na groblje u Buenos Airesu, međutim, projekat premještanja je propao. Karijera samog književnika Borgesa najprepoznatljivija je po kratkim pričama. On se dakle opredjeljivao za minijaturistički princip i to je vidljivo kako u njegovoj poeziji, tako i u njegovoj prozi. Poetika koju uobličava u svojim književnim tekstovima veoma je bliska modernističkom stilu, a za njegovo stvaralaštvo mogu se vezivati i određena poetička svojstva, odnosno elementi simbolističkog karaktera. Neka djela čak stvarao i pod utjecajem naturalizma. Dakle, veoma mnogo stvaralačkih uticaja koje je uspio da kondenzuje u jedan svjež izraz, da otvori nove puteve književnosti 20. vijeka i po tome ostvari dalekosežan uticaj na druge pisce. Nerijetko su njegovim književnim tekstovima bili prisutni pseudofikcionalni elementi, dakle iz nauke, iz mitologije, iz teologije, i sve to uobličavao u jednu viziju svijeta koja zapravo donosi po mnogim svojim specifičnostima novinu jednog svježeg, rekli bismo u to vrijeme, svježeg postmodernističkog književnog izraza. Prvu zbirku pjesama Vrućina Buenos Airesa objavio je 1923. godine. Pojedine svoje priče Borges je objavljivao u periodici. Značajni su i njegovi doprinosi na polju prevodilaštva, kao i na polju književno-kritičke djelatnosti. Prevođenje s francuskog, njemačkog, engleskog, nekih od najznačajnijih pisaca, također klasika svjetske književnosti, poput Virginije Woolf, Williama Faulknera, Kafke, Hesea, Whitmana i drugih, također su imali svoj stvaralački odraz i u njegovom pisanju. Jedna od njegovih zbirki kratkih priča pod nazivom Vrt razgranatih ruža donijet će mu međunarodnu slavu i prestiž. A posebno jedan tekst, dakle kratka priča pod nazivom Čekanje, smatra se njegovim remek dijelom. U mnogim njegovim dijelima prisutan je svojevrsni idealizam, ali isto tako intelektualna skepsa, jedna gorka, gotovo cinična nit koja obilježava taj intelektualistički, eruditivni pristup u pisanju. 1967. godine Borges je objavio dijelo Knjiga izmišljenih stvorenja. Zatim 1970. Brodvijev izveštaj i svoje, rekli bismo, najduže prozno dijelo Kongres. Tako da su mu sve ove knjige zapravo obezbijedile međunarodnu književnu reputaciju, pa i slavu, rekli bismo. Borges je zanimljiv i kao proučavalac književnosti, kao neko koje ustanovljavao nove obrasce pisanja, ali i nove obrasce čitanja. Tako da je njegovo razumijevanje literature zapravo nagovijestilo etabliranje onih metodoloških orijentacija u tumačenju književnog teksta koje težište prebacuju ka čitaocu, kao aktivnom participantu u oblikovanju književnog značenja ili književnih značenja. Tako se za njega vezuje poznata izreka da se neki ponose knjigama koje su napisali, a on knjigama koje je pročitao. To dakle dovoljno govori o tome da je i čitanje samo po sebi stvaralačka aktivnost. Njegova bibliografija je zaista raskošna, dakle tu možemo da kažemo da je ostvaren onaj ideal koji postmodernisti uspostavljaju o sve prisutnosti teksta i o intertekstualnom prožimanju onoga što se pročita i onoga što se napiše. Zbog toga nije neobično što je književno djelo Jorge Luisa Borgesa na neki način najbliže duhu digitalne civilizacije, po toj uslovno rečeno mobilnosti strujanja književnog, odnosno simboličkog potencijala koje se vezuje za iskustvo evropske civilizacije, ali i vanje, naravno, za iskustvo svjetske intelektualne i kulturne baštine. Zato se i kaže u kritici da čitati dijela Borgesova po prvi put veoma često liči na otkrivanje novog slova ili nove note u notnom sistemu. Po tome se naglašava i autentičnost njegovog stvaranja, ali i neobičnost njegovog fikcionalnog obrasca. Uopšte uzevši Borgesovo stvaralaštvo mogli bismo odrediti kao složen intelektualni pejzaž, iako je jezik koji se upotrebljava veoma jasan, vrlo često s primjesama ironije. Kad je Borgesova zbirka Maštarije po prvi put objavljena na engleskom jeziku, ovaj pisac je bio gotovo nepoznat van krugova Buenos Airesa. Međutim, kasnije će sve ove specifičnosti njegovog umjetničkog postupka koje smo nabrojali učiniti da upravo njegov način stvaranja bude obrazac kvalitetne proze i mnogi će pisci zapravo krenuti Borgesovim tragom, zapravo tragom odgonetanja njegovog književnog lavirinta. On je dakle bio u stanju da od početka uskladi klasičnu književnu tradiciju, dakle autentično individualno stvaranje, s folklornim nasljeđem. Pa to ne samo sa nasljeđem njegove kulture iz koje je poticao ili ambijenta u kojem je stasavao, nego uopšte. I zbog toga se veoma često autentični doprinos njegove proze traži ili na neki način rekonstruiše i kroz suočavanje sa neautorskom, dakle folklornom književnošću. Njegovo lično svojstvo, dakle njegovo sljepilo, u mnogome će odrediti njegov život. On je oduvijek znao, naime, da će oslijepiti, jer je to stvar genetike u njegovoj porodici. Naime, njegov otac, očeva majka, njegov pradjed su oslijepili i umirali su na taj način sa tim defektom, tako da je on na neki način nagovijestio i sopstvenu sudbinu, govoreći da su, citat, slepi sa osmehom i hrabri, kako se nadam da ću ja umirati. Dakle, to poistovjećenje sa sopstvenim precima imalo je kod njega ne samo ovaj biografski moment, odnosno dimenziju, nego i onaj duboko simbolički, dakle književnički. Veoma često se izjašnjavao o tom svom ličnom dramatičnom iskustvu, relativizujući ga i svjedočeći da mu on nije oduzeo gotovo ništa od kreativnog naboja koji je posjedovao. On kaže, tragično je za one koji iznenada izgube vid. U mom slučaju to postepeno smrkavanje, postepen gubitak vida počeo je onda kad sam počinjao da vidim. I to traje još od 1899. dakle od godine njegovog rođenja, bez dramatičnih promjena, postepeno smrkavanje koje je trajalo više od 3/4 stoljeća. Trenutak patetike dogodio se 1955. godine, kad sam znao da sam potpuno izgubio vid, moj vid pisca i čitaoca. Zaključen citat. Dakle, on je o svom sljepilu govorio kao umjerenoj pojavi na koju se akomodirao tokom vremena. Tako da je mogao da neke boje još uvijek nekako prepoznaje, ali svakako nije imao mogućnost da razaznava nijanse. Jedna od boja koju slijepi ljudi ili bar ovaj slijepi čovjek nije vidio, bila je crna boja. Druga je bila crvena boja. Zanimljivo je da on tim povodom govorio da su crno i crveno boje koje su mu uskraćene i da je naviknuo da spava u potpunom mraku, te da dugo nije mogao da se navikne da spava u svojevrsnoj izmaglici. odnosno zelenkasto ili plavičasto i magli koja je nejasno osvijetljena, koja zapravo i predstavlja primarnu stvarnost slijepih ljudi. On je dakle veoma otvoreno govorio o vlastitom defektu i o tome kako je uspio da ga upravo zahvaljujući mobilisanju unutarnjih čula i svog intelektualnog i kreativnog maštolikog potencijala na neki način relativizuje pa i da kažem prevaziđe. Čak je crtao svoj autoportret koristeći tu svoju maštovitost, a opet svjestan činjenice da ne može vidjeti proizvod vlastite kreacije. Ne može se reći ni da je bio naročito nesrećan zbog vlastitog usuda. On je često isticao da pisac, kao i svaki drugi čovjek, mora da vjeruje da sve ono što mu se dogodi predstavlja nekakav instrument. Sve, dakle, svrhovito dato s nekim razlogom. A naročito je dato s razlogom kad je riječ o umjetnicima. Jer sve, pa i to, može da bude materijal, odnosno svojevrsna sirova građa za nastanak umjetničkog dijela. Zato u njegovom slučaju možemo slobodno, gotovo paradoksalno zaključiti, sljepilo bilo ne defekt, već gotovo dar, jer je na taj način do krajnjih granica iskoristio sve one ostale potencijale i raskošne duhovne i intelektualne moći koje je posjedovao. Na taj način stvorio je jedan imaginarni svijet koji je veoma blizu onog postmodernističkog ideala koji on sam naglašavao i veoma često isticao da i sam raj zamišlja kao biblioteku. Po tome je, dakle, Borges prepoznat i po tome će se i prepoznavati u svim potonjim sagledavanjima književnosti 20. vijeka, budući da je uspio da više ograničenja prekorači, da ih na neki način ukine i da upravo fikcionalnu stvarnost ili književnu stvarnost, proizvod mašte, stavi zapravo u prvi plan i izdigne je do nivoa potpune samobitnosti i autentičnosti po kojoj se prepoznaje bogatstvo jednog života, a ne nikako skučenost egzistencije omeđene bilo kakvim čulnim defektom ili manjkavošću.
Malo je dugo, a on je bio kopilin.
plačemo goli i sami, kad ovo ledeno nebo i mrak miriše belin, pusto kolje, odcvale ruže i med. A moglo je bolje.
Yeah!
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za sva kumstva i prijateljstva i bratstva i poznanstva i dobrote Božih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume, rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.